Všechny přivítá, popřávám krásnou a požehnanou sobotu. Opravdu slyším příběh. Víte co? Tady bratr říkal, že sobota je dlouho. Máme tady kluky? Nebo jakého chlapce máme, že? Jednoho, výborně. Takže pro tebe bude příběh a v závěru bude příběh pro děvčátka, jo? Takže ať je to podělené a ať opravdu prožijeme krásné chvíle. Opravdu jenom taková malinká ilustrace, když jsem byl ve středu v mateřské školce, tam jsem byl pozván, abych tam opravoval klavír, tak ty děti jsou velice upřímné a hned, jak jsem tam přišel, tak ten chlápečkem položil otázku, a dědo, co tam budeš dělat? Takže jako jsem hned chlápečku vysvětlil, že budu opravovat klavíry a tak dále, takže a můžu ti pomáhat? Tak jsem měl malého pomocníka. Sice se dneska říká, že by děti neměly pracovat, ale já je občas někdy zaměstnám, když ty děti jsou ochotné. Tak, k našemu příběhu pro toho našeho chlapce. Tento příběh se stal ve Spojených státech amerických a vypráví se, že na jedné farmě pracoval farmář, který se jmenoval Sam, a ten Sam byl farmářem a byl známý široko daleko, opravdu se mu dařilo. A tohoto farmáře navštívil jeho kamarád, který se jmenoval Petr. Tento Petr studoval přírodovědnou fakultu a tak v rámci i svého studia a tak dále, tak se rozhodl, že navštíví to svého kamaráda farmáře sama, načerpá různé informace a znalosti a tak dále. A když přišel k tomu Samovi a tak prochází tou farmou, najednou si všimnou, že na dvorku, kde jsou ty domácí zvířata, kde jsou slepičky, kačeny a tak dále, ta drůbež, se tam popelil takový veliký pták a on tam zobal to zrní a tak dále. A ten Petr se na to dívá a říká, prosím tě, Same, co to je? A říká, to víš, to je orel, ale já ho tady vychovávám jako slepici. Prosím tě, orel patří na oblohu, orel má létat. A ne, aby tady z ostatní drůbeží zobal zrní. Prosím tě, já jsem ho našel jako mládě, kde si v horách, a tak jsem si ho přinesl domů. On tady je krotký s těmi ostatními slepičkami a ostatní drůbeží. A už jsem z něho udělal slepici. Říkám, prosím tě, je to orel a mají zpátky na oblohu. A druhého dne Petr vstál, vzal orla, dal si ho na ruku, zvedl ho a říká, orla, leď. A orel se to podíval a zase sletěl dolů a tam zapal ty zrnkaté kukuřice. A Petrovi to nedalo. A tak vzal orla, vyběhl nahoru až na střechu té farmy, vzal znovu rukavici orla a říká, orle, seš orel, roztání křídla a leď. Orel se podíval, hlavu dolů a nic. Tak ho snudal dolů a říkal, orle, já tě musím naučit lítat. To není možné. A Sam se optal, tak co tvoje pokusy? A Petr mu říká, to se musí zlomit, to se musí změnit. Orla se musí naučit létat. A brzo ráno, když sluníčko vstávalo, tak vzal Petr orla a šel s ním vysoko do hor. Když vystoupali na ten nejvyšší kopec, který tam byl, tak mu říká, orle, ty nejsi slepice, ty jsi orel, ty jsi král ptáku, roztáhání křídla a leď. A postavilo proti slunku a ten orel zatřepal těmi křídly a pořád nic. A říká, orle, prosím tě, roztáhání křídla a leď, máš orlí srdce. A najednou ten orel zamával a naucítil takovou jistotu, roztáhl křídla a letěl pryč. Poučení z příběhu je, že se nikdy nemáme bát. Že bychom obrazně řečeno měli umět roztáhnout ty svoje křídla a letět, protože buď máme dvojí možnost, buď jsme tam mezi tou drůbeží a tam zobeme to zrní tam dole někde, anebo roztáhneme ty křídla a opravdu letíme. V úvodním verši jsme už četli o orlech a znovu se podíváme na tu 40. kapitolu, kterou zde máme. Když se dívám na 40. kapitolu proroka Izajáše, tak zde je napsáno toto. této 40. kapitole. Radostná zvěst, potěšení lidu, zajatému lidu je ohlášen konec zajetí a je ujištěn stálosti Božího slova. Děti nás zkoušeli z knihy Daniele, to byl ten začátek, ale nyní se dostáváme už k závěru, kdy národ izraelský je ujištěn, že zajetí babylonské brzy skončí a že se dostanou zpět do své domoviny. A prorok Izajáš v první verši krásně říká: potěšte, potěšte můj lid, pravý váš Bůh. Když se díváme do kralického překladu, tak zde máme napsáno: potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Když se díváme na tyto slova potěšte, potěšte, zde máme zdůraznění, je zde důraz a slovo na cestu, nový překlad říká: potěšte, potěšte můj lid a dodejte mu odvahy. Znovu připomenu, a už jsme slyšeli i tyto verše, a to jsou verše od verše 25. po verš 21. A zde Izajáš říká toto: Komu mě chcete připodobnit, pravý svatý? K výši nás zvedněte zraky a hleďte. Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Má obrovskou sílu a úžasnou moc. A zde verš 27. Proč říkáš Jákobe, proč mluvíš Izraeli takto? Má cesta je Hospodinu skrytá. Můj Bůh překlíží mé právo. Co pak nevíš? Co pak si neslyšel? Hospodin je Bůh věčný, stvořitel končin země. On není zemdlený, není znavený. Verš 29. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí a klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznáší se jako orlové, běží bez únavy a jdou bez umdlení. Znovu se dostávám k verši 27., kdy Izajáš říká: proč mluvíš Izraeli, skrytá je cesta má před Hospodinem a přemá před Boha mého nepřichází. Nebo jinak bychom mohli říct: proč naříkáte Izraelci, proč si stěžujete, co pak Hospodin neví, co se s vámi děje, proč si myslíte, že Pán Bůh přehlíží vaši situaci. Verš 30. jsme četli: ustává a umdlévá mládež. Mladíci těžce klesají. Mladí jsou unavení, zesláblí, klopítají a padají. Jistě znáte takovou tu klasickou otázku. Když se dva lidé potkají, už se dlouho neviděli, tak se ptáme: už jsem tě dlouho neviděl, jak se máš, co děláš a tak dále. A většinou každý z nás odpovíme: ano, mám se velice dobře, to je taková ta všeobecná odpověď. Ale mohdy při osobním rozhovoru možná slyším: víš, já už dál nemohu, já to nezvládám, já to nedávám, víš, já jsem tak unavený a vyčerpaný. A já věřím, je to opravdu pravda. Opravdu žijeme v dnešní době 20. století v zemdlené a unavené době. A někdy je dobré přesedlat z těch našich aut, s kterými jezdíme, do městské hromadné dopravy, vlak, autobus a zaposlouchat se, co mezi sebou lidé hovoří. No to je hrozné, to dnešní počasí. Jít do té zimy ven a oškrábat auto, lenže ono nejde nastartovat, tak zase musím jít vlakem. Jo, vlakem zase to má zpoždění. Jak to vysvětlím v práci? No jo, v práci od rána do večera a ten plat. Příští měsíc mají propouštět. Kdo mě zaměstná? Do toho zdravotní a jiné problémy. Studenti vedle přes uličkou se baví, jak je zmáhá škola, že už jdou zase po třetí ke zkoušce a že je stejně vyhodí, takže to už nemá smysl, abychom tam chodili. Maminky, jak je těžké v dnešní době uživit děti. Senioři, kde vezmu peníze na nájem, na léky. U lékaře jsem strávil celé dopoledne. Stejně mi nic neřeknou. Zase se musíme objednat další a další vyšetření. A mnohdy slyším v těchto těch větách, kdyby nás tak potkalo něco radostného, naplňujícího a úspěšného. Podobné otázky si opravdu kládli lidé i za proroka Izajáše. Pane Bože, proč jsme ztraceni kdesi v daleké Babylonii? Jsme násilně vyrváni ze své země, rozptýleni do vyhnanství, jsme ztraceni. Každý na nás zapomněl. Je pravdou, že jich otcové jim vyprávěli o Pánu Bohu, který nade vším, který stvořil vše viditelné i neviditelné. Ale možná v koutku jejich srdce možná zazněla taková pochybnost, jenže dneska je všechno úplně jinak. Pane, jak máme v tebe věřit, když Babylon určuje dějiny? Babylon určuje, jak tady máme žít. My jsme tady ve vyhnanství. Možná, že nám vytane žalm 137, kde čteme: při řekách babylonských tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce na Sion. Jiným překlad říká: mezi babylonskými řekami jsme sedávali a plakali. A tak vzpomínali na Sion. V té zemi jsme odložili citery a zavěsili jsme je kde? Na vrby. Naši věznitelé nás žádali, abychom jim zpívali. Naši tyrani po nás chtěli veselí. Což pak bychom mohli zpívat? Některou z písní sionských. Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň mezi cizinci? Izraeli, ty, který ztrácíš víru, který jsi drcen mocným Babylonem, což pak to nevíš? Nespomínáš si? Pán Bůh říká: kdo se mi vyrovná, zvedněte oči vzhůru a pohlaďte. Kdo toto všechno stvořil? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů? Kdo je volá jménem? Kdo je volá všechny do počtu? Má nesmírnou sílu. Jeho moc je úžasná. Nikdy mu nechybí ani jediná. Izraeli, ty se zapomněl? Kdo položil základy země? Kdo sídlí za obzorem? Kdo všechny mocné toto světa vůbec neuznává? Pokud si na to zapomněl, tak si znovu připomeň. Znovu se Pána Boha důvěrou uchop. A znovu Izraelci slyší od proroka Izajáše ujištění. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izrael byl zemdlený, byl bezmocný. Opravdu hrůzy babylonského zajetí jej vyčerpali. A ti, kteří přežili, tak se mohli dostala nemilosrdná reakce, vyčerpání, prázdnota, beznoc a nejistota. A v této situaci se velice těžko věří v Boží moc a lásku. Ale Pán Bůh říká: on dává novou sílu zemdlenému. On dává novou odvahu bezmocnému. Protože on sám není bezmocný ani zemdlený. A zde je klíčový verš 40. kapitoly, verš 31. Ale ti, jenž očekávají, neboli jinak ti, co čekají na Hospodina. Je třeba si uvědomit, naučit se čekat. A nechtět všechno hned. Umím čekat, anebo už buším na dveře. Nikdo z nás si nelibuje ve frontě. Jako řidiče nás nebaví čekat u semaforu. Nechce se nám čekat taky, když nám donesou jídlo. Taky neradi čekáme na nepříjemné věci. A jedno přísloví krásně říká: chceme to, co chceme, a chceme to hned. A přesto Boží slovo hovoří o tom, abychom se naučili čekat. Čekat je to opravdu to nejtěžší v životě. znovu, rádi čekáte v čekárně, na chodbě, za zavřenými dveřmi, nebo na peróně, kde vám prší zákrk, vlak nikde, všude zavřeno, ticho, klid, a vy čekáte, čekáte a čekáte. Opravdu, čekárna se může stát opravdu tvrdou učebnou. A pánův slibuje odměnu těm, kdo na něj čekají nebo jinak očekávají. Pán Bůh zamýšlí využívat prodloužené životní pauzy našemu požehnání, když mu to dovolíme. Když nás mnozdy i už druzí vybízejí, abychom se už pustili do akce, místo na čekání na Pána Boha, je třeba si uvědomit, že kvůli čekání na Pána Boha nebudeme nikdy zahanbeni. A možná si klademe otázky, co když to nedopadne. Ale Pán Bůh říká, já tě nenechám padnout. I když mnohdy si můžeme říct, že čekání, očekávání je promrhaný čas, Pán Bůh nám chce něco tímhletím čekáním změnit. On může naši situaci měnit. On nás drží tak, abychom s ním udržovali krok. A přitom, abychom se naučili slyšet jeho volání, jeho modlitby, když k nám hovoří. Opravdu čekání nás vede k tomu, že nás to vede k určitému tříbení našich motivů a posilování naší víry. A když se rozhodneme čekat, Pán Bůh nás odmění velkým požehnáním. Vždycky říkám, čekání je něco jako obdělávání zahrádky. Je teďka jaro, je krásně a vy si všechno připravíte, zasejete semenka, zalejete a co děláte? Čekáte. Potom svítí slunko, semínka začínají růst. A když si představte, že byste byli netrpěliví, to zasazené byste se rychle vykopali, abyste zjistili, jak to funguje. Že by vám připadalo, že se furt nic neděje a neděje. A tím byste zničili celou zahrádku. Vzpomínám si na mého syna. Když byl malý, a možná jsem, nevím, jestli jsem už tu zkušenost tak vyprávěl, nebo ne, to už si nepamatuju v těch zbořích, které už jsem navštívil, tak bylo to zrovna v období vánočních svátků, kdy dostali děti, když byly malinké, datle. A tak když jedli ty datle, tak v tom bylo semenko datle. A Honzik se ptal, že byl malý ještě předškoláček a ptá se, babičko, z té datle, kterou tady mám, vyroste mi strom? Chytrá otázka. Babičko říká, no já nevím, jako je to chemicky zpracované, ale zkusit to můžeš. A tak Honzik si odvezl datly, tenkrát ještě ze Šumperka od rodičů, maminka byla květináček, hlínu, zaléval a zaléval. A dátle nerostla. A jeho sestřička byla podnikavá, tak mu tam hned nasypala semínka slunečnice. Ty vyrostly hned. Mami, mami, roste mi dátle. To není dátle, Honziku, to ti jenom dášenka nasypala slunečnici. Tak se vytrhala slunečnice a zalévalo se dál. Po čase, po dlouhém čase vyrostl jeden lístek. Druhý. Náš Honzi, který už tady párkrát byl, už je velký chlap. No a datle je vyšší než tento strop. A už nás vám stěhuje. Takže Honza dostal za úkol, až se odstěhuješ, bereš si sebou datle, jo? Protože co my sní, jako to už není kde pěstovat, to je datle palmová a opravdu nás přerůstá. Všechno má na světě svůj čas. Ovoce některé zraje rychle, ale některé zraje dlouho. A Pán Bůh si přeje, aby jsme přinášli úrodu. Ne každý zraje stejně. A zde vlastně si musíme uvědomit jednu věc, že zde je i nepřítel spasení, o kterém se učí vlastní ze zjevení. A on vám říká toto. Nečekej, rozhodni se hned, však to nijak dopadne. Jinými slovy, co, víte, co vám říká Satan? Nepřemýšlej. Nemodli se, nepřemýšlej, rozhodni se hned. To jsou takoví ti dobří prodejci, kteří vás hned začnou manipulovat do určitých věcí. To rychle podepište, to je výhodná nabídka. Z Bible máme příběhy. Ezau, k čemu prvorozenství? Mám hlad, dejte mi hned čočku. Ta se mi líbí, tu chci, Samson. Satan moc dobře ví, že když od problému nebo nějaké nabídky nebo cokoliv trochu odstoupíme, mnohé si nakolenou promodlíme, otevřeme si Boží slovo, zvážíme pro a proti, dodatečně si mnohé věci promyslíme, můžeme to přehodnotit. Jestliže bratři a sestry cítíme v sobě velký neklid a nutkání okamžitě jednat, měli bychom přitáhnout otěže. Protože Pán Bůh si přeje, aby všechny detaily zapadly na své místo. Kolik lidí po zbytek svého života svých rozhodnutí litovalo? Žalm 27. ve 14. jen známe, naději slož Hospodinu. Jiné překlady říkají, očekávej na Hospodina. Jen zmlkni před Bohem duše má, protože on mi naději dává. Víte, proč král Saul přišel o trůn? Protože jedná ukvapení a zbrkle. Prok Samuel ho vyzval, aby na něj v Gilgálu počkal 7 dní. 7 dní budeš čekat, až k tobě přijdu. A potom k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš dělat. 7. den, Samuel nikde. A k Saulovi se blíží nepřátelská armáda palištejských. A tak Saul už neví, co má dělat, tak rychle bere věci do svých rukou a už se nám chystá zápalnou oběť, aby se dovolával Boží přízně. Jakmile oběť dokončil, objevuje se Samuel. Saul se opravdu snaží o pár lichých výmluv, ale tato netrpělivost, unáhlenost, a jinak by se to mohl pojmenovat, mu to těžce zavařila. A on se diskvalikoval z pozice dlouhé a pokojné vlády. Víte, předbíhat Pána Boha je strašná chyba a přináší to dost špatné následky. Znovu se dostávám ke slovu čekej. A zde je důležité pochopit židovské myšlení, které je trošku jiné než naše, evropské. Když my řekneme, je mezi námi prorok, tak řekneme, no to je ten, který předpovídá, předpovědník. Židovské myšlení, když se řekne, přijde k nám prorok, to znamená, ty seš nám místo očí. Ty nás můžeš nasměrovat. Ty nám můžeš ukázat, abychom nebloudili. Proto známý příběh u Elizea, když jsou obklíčeni nepřátelskou armádou, tak Elizou se modlí a říká, otevři oči mému služebníku, aby viděl. Čekat v hebrejském myšlení, to znamená, jako příklad, když se vyrábí provaz anebo lano. Každý provaz, když se dneska doma podíváte na provaz, tak zjistíte, že vypadá jako niť, jako vlákno. A každé vlákno, každá ta niť, každý pramen pouze přidává na síle. Takže když čekáš na Pána Boha, přidáváš další vlákno do toho svého provazu. Trochu zesílíš, jsi schopen více věcí zvládat. Možná si položím otázku, možná, že se dneska cítíme, jako kdybychom viseli na niti. A zde vidím myšlenku. Prožij více času v Boží přítomnosti, s Božím slovem a sleduj, jak se tvoje niť pomalinku zesiluje a jak se mění v provaz. Páne, prosím, použij mě tam, kde mě potřebuješ, abych byl připraven, nepřekvapen a zaskočen. Ale oni nabývají nové síly. Oni nabývají nových sil. Pán Bůh říká, ty, kteří chceš nabít novou sílu, tak v jiném překladu je krásně řečeno, oni si vyměňují sílu. Bezmoc, únava, vyčerpání a klopítání je vyměněna za novou sílu. Praktický příklad je pátek, odpoledne, blíží se sobota, máme práci na zahradě, sklízíme uhlí a nevím co všechno. A přijdeme domů, sundáme to špinavé prádlo, dáme do koše, to nás ženy pochválí, nerve do pračky, umyjeme se a oblečeme si něco nového a čistého. My jsme to špinavé dali tam do toho koše. Tak nám Pán Bůh zaslibuje, že nám dá novou silu, že je vymění za to staré, unavené, za něco čistého, krásného. Můžeme se cítit slabí, bezmocní, prázdní, ale můžeme si uvědomit, že Pán Bůh dává, vyměňuje sílu a kdož to žádné síly nemá, říkají králičtí, moci hojně udílí. Dostávám se k závěru. Oni se vznáší peřím jako orlice, běží, neomdlévají, chodí a neustávají. Oni se vznáší na orlých perutích. Orel král ptáků, krásný pták, znamená původ slova orel z hebrejštiny nešer, to znamená svist, jaskřivý záblesk a tak dále. Zde vidíme, že orel, když loví, tak ulovenou kořist vynese na vyvýšené místo, silným zobákem ji rozporcuje. Orel není individualista, vždycky konzumuje i s partnerkou. Orly loví často v párech, využívají vzájemné spolupráce a vysoko položená hnízda a schopnost daleko vidět jsou známy u orlů, u dravců. Hnízdo může být na vysokém stromě nebo na skalním útesu. Oni opravdu samice snáší jedno až tři vejce ročně. A opravdu se vzácně stává, že přežijí všechny tři mláďata. Mláďata jsou krmivá, zprvu prostá světlým prachovým peřím. A u této řady dravců se uplatňuje dělba práce, jak jsem říkal v úvodu. Samec přináší kořist, samici ji porcuje na drobná sousta. Zajímavé je, že orlí páry uzavírají partnerství na dlouhé roky, často na celý život. A jaký je obraz, když máme v Biblii, že byli Izraelci neseni na orlých křídlech. To máme v 2. Mojžíšově, kde máme napsáno v 19. kapitole, co si můžete potom odpoledne přečíst 3. až 5. verš, potom 5. Mojžíšova 32.11. Tam máme, to povíš domu Jákobovu, oznámíš, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na orlých křídlech, přivedl k sobě. Dál v 5. Mojžíšově můžeme číst, jako orel bdí na svým hnízdem, na svými mláďaty se vznáší, křídla svá rozprostírá, na paruti je nosí. Mnohdy jsem slyšel, víš, bratře Lodere, to je pouze obrazná řeč, kterou nelze brát do slova. Ale pravdou je to, že kdy Pán Bůh dával svůj zákon v oblasti hory Sinaj, tak této země si říká země orlů. A Izraelci mohli už plasticky vidět, jak ti to ptáci vstoupají a vznáší se na svých silných křídlech. A dále můžeme u orlů vědět tolik, že když malý orlík nebo orlice dorostou, tak se neuvelebí v ní ze svých rodičů a neřeknou si, tak se o mě hezky starejte, noste mi potravu, ale učí je už létat. A oni třepotáním už je burcují, aby začali třepotat, aby to vyzkoušeli. A když to furt nepomáhá, tak je buď vylákají, a když to ještě nepomáhá, tak je doslova vystrčí z hnízda ven. Dokonce jim i hnízdo rozruší. A někteří učenci opravdu pochybovali, jestli opravdu orel nosí své mládé na hřbetě. Ale Sir Thomas Thomson hovoří o jednom skotském vůdci ve Skotsku, že viděl, jak orlice vyhodila mládě z hnízda, to začalo mávat, potom lopotícího orlíka podletěla a nesla na zádech své mládě. Potom ho zase pustila a zase musel letět sám. A když padalo 90 stop, zase podletěla a to vše se opakovalo. A zde máme i v žálmu so třetím, verš pátý, že něčí mládí se obnovuje jako mládě orla, jako mládí orla, to znamená, že orly se vám dožijí až do 80 let. Prosím, aby v této chvíli byla puštěna píseň.